kolaborazio berri bat estreinatuko dugu, izan ere, ba bueno, pikarako lagunak ere izango ditugu gurean hilean behin, eta hitz egingo digute, ba bueno, ohituta edo bueno, irratian behintzat zebrabidean hain ohituta ez gauden honelako eremu bati buruz. Izan ere, ba, zinea eta telesailak eta seriak izango ditugu izpide, pikarako kide den Maria Castejonekin, bera, ba, bueno, aditua baita gai horretan, eta horretarako badugu telefonoaren beste aldean prest, Maria, arratsaldeon, Maria.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ba, jone eta zopozik, kolaborazio hau azten dugulako.
Guk ere eskertzen dugu kolaborazio hau, ba, bueno, gure ezjakintasun honetan ere, ea zuek laguntzen diguzuen. Ba, bueno, gaurkoarekin hasiko gara, Maria, Glow seria ekarriko diguzu gaurkoan, Netflixen serie bat da, eta, bueno, ba, nik ezer azaldu baino, asko zobeto zuk azaltzea, zu baizara ni baino adituagoa behintzate honetan, azalduko zen iguke azteko pixkate Glow zertan datzan?
Bai, Glow udan estreinatu zen serie bat izan zen eta bueno, bere gaia, ez, bere ardaz nagusia da lutza libre egiten duten emakumeak laurogeieko hamarkadan. Eta bueno, oso gai interesgarria, oso gai berria eta batez ere oso serie divertigarria da.
Mm-hmm. Bai, berez, gaia ez, emakumeak horrelako borroka librean ibiltzearena ez da oso ohikoa izan olako serie ezagunetan, ez da?
Ez, gainera, ni jaio nintzen, oza, ni txikian nintzenean, laurogeita bostean edo horrela nire anaiarekin jolazten genuen lutsa librera, ez? Mm-hmm. Eren ikusten genituen hor gizonak eta zakize, baina nik ez nekien emakumeak baita egiten
egiten zutenik, bai?
Bai, egiten zutenik borroka librea, ordan, baina gainera egiazkoa izan zen eta hori egon ziren emakume talde bat eta bueno, ba oso claro, ez duzu baino, claro, hau berez existitu zen eta heldu da serie bat guk hori jakiteko,
bueno, nik trailerra ikusi dut eta bueno, berez kontu hau guztia hasten da emakume bat castingak pasatzen hasten denean, ez da?
Bai, castingak pasatzen hasten da, gero gainera ez dauka sorte handirik eta komentatzen diote, pues agian bere bide bakarra izango litzatekeela pornoa, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba bueno, joaten da beste casting batera eta lutsa libreko beste casting bada eta orduan, ba bueno, ez dauka pornoa egin beharrik, ez? Eta orduan hasten da borroka librean, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba bueno, claro, casting honetara aurkezten dira emakume ezberdinak eta orduan, ba hor ja sortzen dira pues pasei pertsonaia eta orduan seria azten daia eta bueno, ba, pertsonaiekin joaten gara segusa gauzak ikusten oso zaila da batzuentzat lutsa librea egitea, beste mm-hmm. batzuentzat ez, eta bueno, hor dago salsa, ez, ja, mm-hmm. seriaren salsa, bai.
Bai, bueno, komentatzen da justo trailerrean lutsa libreko, borroka libreko castingera ertzen direnean, emakume ez konbentzionalak behar dituztela.
Bai, gainera, oso barregarria da hori, eh? Zer da, emakume ez konbentzional bat, eh? Bai, eta horren, pues horro dago, claro, protagonista gisa joao, ez, guztia gaizki ateratzen zaiola, ez? Eta, bueno, pues gero, emakume, bueno, ez konbentzionala da hori, bai, o sea, badago pertsona iban gainera oso garrantzitsua eta oso interesgarria ume bat daukana, ez? Baina, osea, normalan ez dira umeak dituzten emakumeak edo segunze lan formala, ez? Eko bilen artean dituzten emakumeak.
Eta horri jarraiki, Maria, zein elementu uste duzu jartzen dituela serie honek mai gainean emakumearen alduntzeari dagokionean?
Jo, ba, nik uste dut, bueno, claro, lutsa libre, emakumezkoen lutsa librea ikusten baduzu ze publikoa jaten den, ba, gehienetan gizonezkoak dira, ez? Mm-hmm. Baina, horretaz aparte, jo, emakume bat lutsa librean edo kirol batean azten denean, hor dauka prozesu oso interesgarria eta oso polita, ez? Mm-hmm. Azkenean, badaukazu hor aukera, adibidez, seriak dioen bezala, ba, umeak bakarrik ez izateko edo pornoa ez mm-hmm. egiteko, ez? Orduan, nik uste dut oso interesgarria dela eta bueno, gainera hori, seria ikusten dugunen ikusiko dugu nola zein divertigarria den.
Bai, bueno, bada gizonen eremu batean emakumeak ikusteak nik uste dut jendeari sorraraziko dion lehenengo impactu hori ere, eta esan duzu divertigarria dela, ze emakume ez konbentzional hoiek elkartzen direnean, jo, bakoitza mundu totalmente desberdin batekoa da, ez da, pertsonaiei dagokionean.
Bai, claro, bueno, a ver, baita kontuan izan behar dugu buruzagia, ez, gizon badela, ez, baina, claro, duela hamarkada batzuetan, pues, eta gaur egun horrelakoa da, ez, baina hori ja superatzen bali bat duzu pizka bat, eta ikusten baduzu azken zinean serie badela, eta seriekin eta pelikulekin zen nahi dugu, pues, disfrutatu, ez, eta pizka bat ahaztu gure eguneroko arazoak edo dena, orduan, ba oso ondo dago, oso ondo dago.
Beste gauza bat ere galdetu behar nizun, hemen iritzi batzuk eta irakurtzen, Glory dagokionean, bueno, Orange is the New Black seriearen sortzaile berdinak egin du hau, ez da?
Bai, eta gero sortzaileak bazaukan beste serie bat lehenago Witch izenekoa, alargun gelditzen den emakume bat, eta orduan ez dauka dirurik, eta marihuana saltzen azten da, ez? Orduan, claro, Orange is the New Blacken dauden pertsonaiak ez konbentzionalak dira, marihuana saltzen duen alargun bat ez konbentzionala da, ez? Eta glowen dauden pertsonaiak ez konbentzionalak dira.
Beraz, badituzte elementu batzu behintzat komunean serio horiek behintzat.
Bai.
Esan dute ganagatik ere, irakurri izan dut, oso kapitulo motzak direla eta oso azkarre eta gustora ikustekoak, ez da?
Bai, eta hori asko eskertzen da, bai. 20 minutuko kapitulua dira, 20, 25, bai.
Zuk ikusi duzu, suposatzen dut.
Bai.
Eta gomendagarria gomendatuko zenioke jendeari, seria bai. Glow?
Bai. Gainera, osea, ondo pasan nahi balin baduzu, eta gainera oso divertigarria da, ambientazioa oso ona da, eta bueno, eta gainera pues interesgarria da, nola ba hori alduntze prozesu horretan, ez, hain garrantzitsua den prozesu horretan, pues lucha libretik egin daitekela baita.
Bueno, ba hortxe geratzen zaigu gomendioa ere, Glow seriea Netflixena. Ez dakit Maria beste zerbait esateko gogoekin geratu zaren honi dagokionez.
Duela gutxi ikusi nuen pelikula bat, La batalla de los sexos, eta gogoratu ikusten duela aste batzuk ikusi nuen La batalla de los sexos, eta antzekoa da, La batalla de los sexos pelikula bada, osea, tenista famatu baten historia, eta bai, hor dago pizka bat nola, emakumei hainbeste kostatu zaigu kiroletan, ez, berdina irabaztea, garrantzitsua izatea, eta bai, globoetan La batalla de los sexos antza bat daukate.
Bueno, ba, La batalla de los sexos iburuz agian beste batean ere hitz egingo dugu, hilabetero eukiko zaitugunez hemen, ba, bueno, ekarriko dizkiguzu gauza berriak, ezta?
Bai.
Ba, Maria, amaitzeko eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu, oso interesgarria iruditzen zaigu guri olako ba serie eta filmak urera ekartzea onelako ba, ez dakite, kritika feminista batekin ere esan daiteke, eta beraz eskerrik asko gurean egoteagatik eta gogoz geratuko gara datorren hilabetean ea zerekin zatozen.
Vale, mila esker zuei.
Agur.